saprotot, ka šobrīd vēl nekas nav izlēmts, taču tā ir hipotētiski paraugoties. Kādi ir tie iespējamie riski, kas varbūt iezīmējas, ja apvienotos divi šādi uzņēmumi? Jau viens otrs teica, ka izveidosies tik liels monstrs, kas no tirgus varētu izēst pilnīgi visus spēlētājus.
Jā, šobrīd mēs vēl neesam saņēmuši nekādu apvienošanās ziņojumu. Protams, es nevaru sniegt detalizētu izvērtējumu tiem riskiem vai ieguvumiem, kas varētu būt, kad tiks pieņemts lēmums apvienoties abiem diviem lielākiem tirgus spēlētājiem. Bet, protams, mēs sekojam norisēm telekomunikāciju tirgu un pozitīvais jau šobrīd, ko mēs varam teikt, ka tirgu konkurence ir spējusi nodrošināt augsta līmeņa pakalpojumus, augstas kvalitātes pakalpojumus par ļoti samērīgām cenām. Un tas ir tas pozitīvais ieguvums tiešām no konkurences spiediena, no veselīga konkurences spiediena. Domājot par šo iespējamo apvienošanos, mēs saprotam, ka ir runa par divu lielu uzņēmumu iespējamo sinerģiju, lai attīstītu pakalpojumu grozu, pilnveidot, bet tas arī zināmā mērā rada jau risku, kas tad notiks tirgu, jo šobrīd aizvien lielāks ir pieprasījums pēc šiem for play pakalpojumiem, kuri gan fiksētā balss, gan televīzija, internets, mobilie sakari. Apvienotajiem uzņēmumiem būtu tas viss, tas, kas nebūtu citiem konkurentiem. Īstermiņā, protams, patērētāji saņemtu, būtu interesēti arī korporatīvie klienti piegādāties šo pakalpojumu grozu, bet patiesībā ļoti liels iespējas ir tam, ka pārējie konkurenti varētu šo nepiedāvāt adekvātu pakalpojumu. Tātad tas būtu liela apvienotā tirgus dalībnieka milzīgā konkurences priekšrocība, ka ilgtermiņā tas varētu arī paaugstināt nesamērīgu cenas, nejūtot konkurences spiedienu. Un noteikti otrs atsevišķs jautājums, ka mēs pievērstu padziļinātu uzmanību, izskatot iespējamu apvienošanās ziņojumu, kas tad notiek īsti ar infrastruktūru. Jo, kā mēs zinām, Latvijas rīcībā ir ļoti jaudīga, ļoti nozīmīga Latvijas apstākļiem infrastruktūra, ko daudzās vietās ir praktiski neiespējami aizvietot. Tā ir Latvijas konkurences priekšrocība. Un atkal uzņēmumiem apvienojoties, protams, pastāv iespēja, ka apvienotais uzņēmums šo te infrastruktūras turējumu spēs piedāvāt daudz pievilcīgāku pakalpojumu, ko atkal pārējie konkurenti nespēs ilgtermiņā nodrošināt, un atkal veidoja šis milzīgais tirgus pārspēks, kas ilgtermiņā var rezultēties ar to, ka mums paliek patiesībā apvienotais tirgus dalībnieks Latvijas LMT. Tāpēc šāda veida apvienošanās, kur ir ļoti daudz tehnoloģisko jauninājumu iesaistīti, tirgus attīstība. Tie tiek vērtēti ļoti rūpīgi, un to arī mēs darīsim. Un iepriekš jau tika minēts, ka šādas apvienošanās kaut kur ir notikušas. Nu, manā rīcībā gan nav tāda ļoti tāda pozitīva un pārliecinoša dati, ka šīs apvienošanās ir rezultējušās ar kādiem papildus labumiem, ieguvumiem patērētājiem. Jo, piemēram, Eiropas komisija bija atļāvusi, tāds varbūt negluži tāda apjoma apvienošanās Austrijā, Vācijā, Īrijā. Un, piemēram, saistošie noteikumi, kā tika konstatēts, ka nebija pietiekami efektīvi, rezultātā cenas tirgu ir ievērojami pieaugušas. Tā kā, ir piemšķietami pamats bažām, bet, protams, saņemot ziņojumu, tas viss tiktu detalizēti pētīts un vērtēt neapšaubām ieguvumi un mīnus un iespējas, kā mazināt šos negatīvās apvienošanās sekas.
Vai šajā brīdī mēs nevaram izslēgt arī tādu variantu, ka konkurences padome neatļautu šādu apvienošanos?
To es jums nevaru teikt, jo konkurences padome ir koleģiāla lēmēja institūcija, kas pieņem lēmumu tikai pēc tam, kad ir veikta ļoti detalizēta tirgus izpēte. Un, kā es jau teicu, telekomunikācija tirgus tik spēj attīstās. Jā, mēs nepārtraukti sekojam norisēm tirgu, bet tehnoloģiskie pavērsieni notiek tik strauji, ka patiesībā to var secinājums izdarīt tikai tad, kad ir izpētīts tirgus. Un tas varētu būt arī apvienošanās sakarā ļoti detalizēts pētījums.
Liels paldies par šo komentāru konkurences padomes vadītājai Skaidrītei Ābramai. Ginski Štens, bijušais sakaru uzņēmuma Baltkom TV valdes loceklis, arī šeit pie pēcpusdienas programmas Tālruņa. Labdien!
Labdien!
Jā, vaicājam arī mūsu klausītājiem, kā viņiem šķiet drīzāk iegūms vai drīzāk zaudējums varētu būt šo divu uzņēmumu apvienošanās. Mārtiņš saskata gan, viņš saka, ka samazinoties konkurencei, jo tas visticamākais, tas būtu brīdis pakalpojumu cenas palielinātos pie mums Latvijā, bet saprotot arī, ka mazs tirgus un tā konkurence arī reizēm ir varbūt ierobežota. Kādus investors, ja gribam piesaistīt, visticamākais tāda apvienošanās būtu vienīgais ceļš. Ko jūs sakāt par LMT un Latvijas nākotni?
Šeit ir divi skati. Viens ir no akcionāra viedokļa, un otrs ir no klientu viedokļa. Ja mēs skatāmies no klientu viedokļa, tad kur mēs šobrīd esam, kur Latvija atrodas telekomunikācijās? Mēs esam avangardā, mēs esam pirmajā piecinīkā pēc interneta ātruma, mēs esam pirmajā vietā Eiropas Savienībā pēc norunāto minūšu skaita un tajā pašā laikā ar viszemāko cenu. Ja? Tātad no lietotāju viedokļa mēs dzīvojam teiksim, telekomunikāciju paradīzē. Ja? Kas principā varētu liecināt par to, ka līdz šim valsts realizētā politika ir iespējams labākā politika, ko viņi ir realizējusi telekomunikāciju jomā. Ja? Jo tas ir rezultējies to, ka klientiem ir viss pieejams un ļoti labām cenām. No otras puses skatoties, tad no akcionāru viedokļa skaidrs, ka teiksim, šādā konkurences situācijā ienesīgums krītās, peļņa nav tik liela, kā gribētos varbūt. Tajā pašā laikā es gribu uzsvērt, ka uzņēmumi ir ļoti veselīgi, gan Telekoms, gan LMT. Un pat jau vairāk, LMT visus šos gadus ir bijis kārtīgs donors valstī, jo cik es atceros, tad praktiski visas dividendes tika izņemtas ārā. Un jāatcerās arī, ka daļa no Telekom peļņas ir LMT dividendes Telekomam, jo Telekoms ir tā kā akcionārs LMT. Un skatoties teiksim, no šāda viedokļa, principā valstī jau pietiktu ar to, ka viņi nerautu katru, vai vienotos ar teiksim, visiem akcionāriem, nerautu ārā katru gadu dividendes, tad arī pietiktu došiem naudu attīstībai. Lūk. Un, teiksim, no šī viedokļa skatoties, man liekas, ka apvienojot abus uzņēmumus izveidotos, respektīvi tā, pazustu konkurenci internetā, jo šobrīd abi divi ir lielākie internetas sniedzēji Latvijā, nu, tā kā pirmais divnieks, ja? Tad šeit konkurence pazustu, un no akcionāru viedokļa, protams, ka būtu iespēja celt cenas, jo cenas tiešām ir zemes. Kas notiktu ar pārējo tirgu, man ir grūti pateikt, bet principā šis būtu dominējošs spēks. Ja? Teorētiski mazie varētu mēģināt pa zemākām cenām iegūt klientus, nu kā tas, teiksim, ir kurā konkurences situācijā, bet es gribu uzsvērt to, ka šim te nosacīt jaunajam milzim būtu virkni unikālu pakalpojumu, ko konkurenti nesniedz. Un līdz ar to, teiksim, tā klienta izvēle aiziet prom un paņemt kaut kur citur, viņa būtu tā kā maz varbūtīgāk. Ja?
Bet šajā situācijā tik un tā viens no svarīgiem vēl spēlētājiem ir konkurences padome, kas pat tādai sinerģijai var uzlikt diezgan būtiskus ierobežojumus un nosacījumus, ko šim uzņēmumam, nu, lai tās pašas konkurences saglabāšanas vārdā būtu jāpilda.
Nu, jā, protams, konkurences padome to skatīsies un vērtēs, bet paskatoties tā, kā vēsturiski tas viss ir noticis, es drīzāk redzētu kaut kādu Latvijas gāzes vai Latvijas energo scenāriju, kur mēs infrastruktūru davam, kur mēs drīzāk sašķeļam vēl mazākos uzņēmumus, piemēram, ir infrastruktūras turētājs un ir teiksim, kā tas... Teiksim, pakalpojums sniedzējs, kurš izmanto infrastruktūru, un infrastruktūru varētu dot arī citiem pakalpojums sniedzējiem, kas to gribētu. Ja? Un tad tas kopējais iegums būtu vēl lielāks. Bet tas, ko es gribu uzsvērt, ka jebkurā gadījumā esošajā situācijā mēs esam vienā no labākajām pozīcijām pasaulē. Nu kā, kur mēs šobrīd atrodamies. Tāpēc nevarētu teikt, ka ir kaut kas slikts, kas mums tagad būtu jālabo. Nu, tā nav taisnība. Ja mēs runājam par teiksim, investīciju pārklāšanos vai kaut ko tam līdzīgi, tad LMT un Telekom teiksim, investīcijas tīklā un pakalpojumos viņas nemaz tik ļoti, manuprāt, no malas skatoties nepārklājās. Mm-hmm. Tas, ko es redzu, ka pārklājās investīcijas, ir Latvijas dzelzceļš būvē savu optisko tīklu, Telekom būvē savu optisko tīklu, LVRTC būvē savu optisko tīklu, daudzas valsts iestādes būvē datu centrus, pašas savējos, kas, man liekas, pilnīgs absurds. Ja? Tās ir vietas, kurās, manuprāt, ir daudz lielāka, teiksim, tā investīciju neliederīga izmantošana. Mhm.
Liels paldies par jūsu komentāru.